እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ከምኡ ውን ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ ባሕቲ ጉንበት 214 ወይ ድማ 9 ጉንበት 222 እዩ ሳራ ፍሳሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ንሎሚ ናብ ዘዳልናዮ መደባት ከላለየኩም። ድምፃዊ ተኽለ ክፍለ ማርያም ወዲ ትኹል ብፅኑዕ ሓሚሙ ምስ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዝቕባቦ ዋጋ ዝምልከት ካብ ዝሓለፉ ዓርቢ ዝቐፀለ ፍሉይ መደብ ከምኡ ውን መደብ ስፖርትን ሰሙናዊ መግለፂ ኣሜሪካን ሰዓቶም ሓልዮም ናባኻትኩም ክቐርቡ ተዳልዮም ዘለዉ መደባትና እዮም። ንኹሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ዕድመኩም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም ምን ኣፈወርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣሜሪካ ፈፃሚት ጉዳያት ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰንን ካልኦት ወከልቲ ኤምባሲታትን ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ንኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ በፂሖም። ኣብዝ ሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣምባሳደር ትሬሲን ወከልቲ ሃገራት ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም በፂሖም ኣለዉ። ኣምባሳደር ጃኮብሰን ኣብ እዋን ትዑደተን ምስ ነበርቲ ተኸባቢ ተራኪበን ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ብምክንያት እቲ ናይ ሰሜን ኩናት ንዝዛሕተለ ጉዳይ ቱሪዝምን ኣመልኪተን ተመያይጠን ኣለዋ። ኣብቲ ዑደት ዝተረኽቡ ሚኒስትር ዲኤታ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣቶ ስለሽ ግርማ ንኣምባሳደር ትሬሲን ካልኦት ኣጋይሽን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝገበርዎ ማዕቐብ ጉዕዞ ከልዕልዎ ሓቲቶም ኣለዉ። ብተወሳኺ ድሕሪ እቲ ኩናት ስዒቡ ኣብ ቦታታት ቱሪስትን ሓድግታትን ጉድኣት ወሪዱ ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ሰሜን ወሎ ዞባ ላሊበላ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ምምሕዳር ዞባ ስልጤ ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት ክርስትና መጥቃዕቲ ብምፍፃም ጠርጢሮዮም ዝበሎም 79 ሰባት ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ። ኣብ ዞባ ስልጤ ከተማ ወራቤን ወረዳ ሳንኩራን ሓላፊ መምርሒ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ከድር ዓብድላ ከም ዝበልዎ ኣብ ወርሒ መያዝያ ብጉልባብ ሃይማኖት ዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታ ምርግጋእ ከም ዝተካእለን ብገበን ዝተጠርጠሩ ወልቀ ሰባት ከም ዝተታሕዙን ዝተፈለዩ ተጠርጠርቲ ከዓ እናተደለዩ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ህዝቢ እቲ ዞባን መንግስትን ንዝነደዱ ትካላት እምነት መሊስካ ንምህናፅ ገንዘብ ከተኣኻኸብ ከም ዝጀመረ ናይቲ ዞባ ሓላፊ መምርሒ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ከድር ዓብድላ ንቪኦኤ ምግላፆም ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዶባት ካሜሩንን ጫድን ዝርከቡ ነበርቲ ካሜሩን መንግስቶም ዝግባእ ግብረ መልሲ ብዘይምሃቡ ንመዓልትታት ዝቐፀለ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣለዉ። እቶም ነባሮ ብዕጡቃት ቦኮ ሓራም ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ጥራይ 35 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትልዎም ከመልክቱ ከለዉ ብወገን መንግስቲ ግን ማዕረት ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ከም ዘይተረኣየ መረሮኦም የስምዑ ኣለዉ። ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ንብረት ከይዘረፉን ህዝቢ ከየጓሳቀሉን ዝሓለፉላ መዓልቲ ድኣ ኣይትሃሉ እምበር ብወገን መንግስቲ ግን ነቲ ዓመፅ ደው ንምባል ዝተገብረ ስራሕ ዛጊት የለን። ጠለብ ህዝቢ ዝያዳ ወታደራት ኣብቲ ቦታ ምውፋር እዩ። መንግስቲ ካሜሩን ግን ክዕገሱን ነቶም ዕጡቃት ኢዶም ንምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንጥራእዩ ዝሕብር ከም ፀብጻብ ሞኪ ኤድዊን ከንደይዝካ ካብ ያውንዴ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማዊት እመቤት ኣሜሪካ ጅል ባይደን ኣቐዲሙ ዘይተዘረበሉ ምስ ቀዳማዊት እመቤት ዩክሬይን ኦላና ዘለንስኪ ትማል ሰንበት ኣብ ዕለት ኣዴታት ተራኺበን ኣብ ምዕራብ ዩክሬይን በፂሐን። ክልቲኣተን ኣንስቲ ነቲ ኣብ ዩክሬይን ዝርከብን 47 ቆልዑ ዝርከብዎም 163 ተመዛበልቲ ሰባት ዝርከብሉ ቤት ትምህርቲ በፂሐን ኣለዋ። ቀዳማዊት እመቤት ኣሜሪካ ጅል ባይደን ኩናት ዩክሬይን ካብ ዝጅመር ነጀው ብምስጢር ንዩክሬይን ዝበፅሓ ዳሕረወይቲ ዝለዓለ ብርኪ ዘለዎን ኣሜሪካዊት ኮይነን ኣለዋ። እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እዚ ኩናት ጨካን ኩናት ምዃኑን ኣሜሪካ ኣብ ጎን ህዝቢ ዩክሬይን ጠጠው ከም ዝበለትን ምርኣይ ኣድላይ ኢለን ከም ዝሓስባ ጅል ባይደን ተዛሪበን ኣለዋ። ቀዳማዊት እመቤት ዩክሬይን ብወገነን ንጅል ባይደን ኣመስጊነን። ኣብታ ብቁጠባዊ ፀገማት እትሕመስ ዘላ ስሪላንካ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ሰፋሕቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምዕጋት ፕሬዚደንት ተሃገር ህጹጽን ሐደጋ ኡዋን አውጁም እንተኸነ አመንጎ ደገፍት መንግስተን ሰልፈኛታትን በስተኻየደ ጎንጺ ንሰላማውያን ሰባት ድህር ምግዱኡ ተቃውምቲ ፕሬዚደንት ጉታቢያ ራጃፓስካን ሐው ቀደመ ሚኒስተር ማሂንዳ ራጃፓስካን ካብ ስልጣን ኮርዱ ይጽውዓሎም ነቲ ሰሙን ዝቐጸለ ሰላማዊ ሰልፊ ስዒቡ ድማ ቀደመ ሚኒስትር ማሂንዳ ራጃፓስካን ካብ ስልጣን ከም ዝወረደ ሎሚ ሶኒ ብደብዳቤ ኣፍሊጡሎም ፖሊስ እቲ ሃገር እዋን ሰዓታት እቶእቶ ኣውጅሎም ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተወስደ ስጉምቲ ሞስኮ ከም ንፖሊሲ ምዕራባውያን ዝተዋህበ ግዱድ ምላሽ ገይሮም ገሊፆሞ ፕረዚደንት ፑቲን ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ሞስኮ ንመበል 77 ዓመት ስዕረት ናዚ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ክብረ በዓል እዩ ኣብ ቀይሕ ኣደባባይ ነዚ ዓለት ንምኽባር ወተሃደራዊ ሰልፊ ምርኢት ተኻይዱ ድሩዓት ወተሃደራዊ መኻይንን ሚሳይላትን እውን ንምርኢት ቀሪቡ ነይሩ ኣብዚ ዓለት ዓወት ፑቲን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ኣንጻር ናዚ ዝተኻየደ ኩናት ምስቲ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣመሳሲሎም ኣለዉ ፑቲን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ከም ስርሒት ካብ ናይ ናዚ ኣተሓሳስባ ነፃ ምግባር ገይሮም ክገልፅዎን ከለዉ ምዕራባውያን ከዓ ዘይምኹንን መበገሲ ኣልቦን ክብሉ ይገልፅዎም ዜና በዚ ተፈፂሙ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ኣብ ስነ ጥበብ ልዑል ተፈላጥነት ዘለዎ ገዲም ድምፃዊ ተኽለ ክፍሎ ማርያም ወዲ ትኹል ኣብ ኢጣልያ ኣብ ፅኑዕ ምክትታል ሕክምና ይርከብ ኣሎ ተወልዲ ወልደ ገብርኤል ትማሊ ብስልኪ ኣዘራሪብዎ ነይሩ ናብኡ ኸስክረኩም
ኣብ ስነ ጥበብ ጥርዚ ተፈላጥነት ዝውንን ወዲ ትኹል ካብ ዝፍጠር ርእሰኢሉ ከምዘይፈልጥ ፈለጥቱ ይምስክርሉ ኣብ ምሕጋዝን ተወፋይነትን ቅድሚት ከም ዝስራዕ እውን ብሓደ ቃል ይዛረቡ ሎሚ ግን ብከቢድ ሕማም ተታሒዙ ሓገዝ ብፆቱን ፈተውቱን ዝፅበየሉ ግዜ ኣትዩ ይርከብ ትማሊ ሰንበት ብስልኪ ረኪበዮ ነይረ
ሃሎ ተወልዲ ኢና ቁርብ ኳቲ ግዜ ናይ ምዝራብ ኩንፋስ ብል ሳፀን ክሳይ ገብርን ኢሉ ንሓኒ ኣብ ሚላኖ የ ዘለኹ ሚላኖ ዳርጋ ነዊሒ ገይረ
ክንደይ ወርሒ ጌርካ
ሸውዓተ ሸሙናይ ወርሒ ሕጅራ
ጥዕናኻ ከመይ ኣሎ
እቲ ጥዕናይ ዝኾነ እንታይ መስለካ ኣነ ሊሓዘፍኮ ይጋጢሙ ንዘሎ ዶክተር ነጋሲ ኣብዚ ናይ ሊቨር ቸክ ግበር ኢሉኒ ብ የመፀ ንዝኾነ ንዓዲ ክብገስ ክብል ከለኩ ተቆፀረ ካልኣይ ግዜ መፅ ክል ከሎ እዞን ክልተ ሳምቦኦይ ተዓዚሲ ኢመርጀንሲ ኣትዩ
ወዲ ትኹል ኢመርጀንሲ ኣትዩ ናብ ቅልጡፍ ምርመራ ኮለን ካንሰር ኮይኑ ካብ ገዚብ መዓንጣ ቆሪፆም ከም ዘውፅእሉን ጥዕንኡ ከም ዝተመሓየሸን ይገልጽ ድሕሪኡ ግን ኣብቲ ዝነበረ ናይ ሕክምና ምምልላስ ካብ ዓዲ ዘምፅኦ ናይ ዶክተር ነጋሲ ወረቐት ምስ ርኣዮም ናብ ዝለዓለ ሕክምና ከም ዘሕለፍዎን ጸላም ከብዲ እውን ተተንኪፋ ከም ዘላ ከም ዝሓብር እውን ይገልጽ
እቲ ኮለን ናብ ካንሰር ዘፅኸይ ስለ ዘሎ ድሮ ናብ ሊቨር እንታእሽሙ ገይሩ ገፅልዋ ኣብዚ ሓፀረ ካብ ሓሙሽተ ወርሒ ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ እንተነውሑ ከዓ ክሳብ ሸሞንተ ወርሒ ገይሩ ፀብሒፉ ክኸይድ ኣለዎ ንሕና ከምኡ ወገም የብሉን ሕጂ ከምስ ንረኣዮ ተባሂሉ በዚ ኣጀሚር ኣርባዕተ መዓልቲ ድሕሪ ዛ ዘረባቢያ መፅባሕቲ ጀሚ ገይረምለን ሓዊለይ ማለት እዩ ሕጂ ትፀልዮም ኮይኑ ንዓይ ነዊሕ ግዜ ወሲድለይ ዘለዎ ዘይተኣድነ ረክሲ ገይሩ በዝጎብነይ ሕጂ ነቲ ብረክሲ ከውፅኡ ነቲ ፅኡ ካልእ ትቦ ክእቱ ኣብዚ ይስቃይ ሕጂ ካብኡ ትሒዝካ ክሳብ ሕጂ እዛ ፀገም እዚኣ ዘላሕ ንምበር ዋላ ኦፕሬሽን ኢልካ ካሊእ ኢልካ ማለት ፅቡቅ ነገር እዩ ነርኒ ዝማርብ ኣይኮነን ሕጂ ግን ከም ድለካ ዘለኹ ኩሉ ኩነታተይ እንዳተናወሑ ከይሉ ዋ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ከምኡ ንርኣዮ ኣምላኽ ብኩሉ ክቀበሉ ፅቡቅ ነገር ኣነት ዝሐጉሰኒ ወዲ ህዝቢ እየ ካብ ቀደም ዝኣምነሉ ወዲ ህዝቢ እየ ኢለ ስለዝኣምን
ብዓይኒ ርኢ ብሞራልን ወዲ ትኹል ንምድሓንን ኣብ ዝግበር ዘሎ ምርብራብ ካብ መንጎ ዝመርሑ ዘለዉ መጋድልቱን ናይ ስነ ጥበብ መሳርሕቱን ሓደ ፍጹም ወልደ ማርያም ወዲ ዛግር ንሓፂር ግዜ ናብ መስመር ኣእትየ እዮ ነይረ
ኣብ ኩሉ ቅርሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሆዋሳኣይ ውሉድ ህዝቢ ስለ ዝኾንካ እቲ ዘሕለፍናዮ መስዋእቲ ዝዝክሮ ክብሪ እዩ እዚ መጠን እዚ ክብሪ እዚ ከዓ ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ቦታ ስለ ዘለዎ ከም ፍጡራት ፈፂምካ ክትንከሰና ይንደልን ማለት እዩ ህዝብና ከዓ ድሓንእቶ ደቁ ሓቂፉ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እቲ ካብ ህዝብና ክንረኽቦ ንኽእል ግምጃ ከድነና ኣሎ። ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ጥራሕ ንዓኻ መልዩ ጥዕና ይሃበልና። ስሉጥ ዝኾነ ኣበርክቶ ናይ ህዝቢ ርኢና ኣለና። እቲ ነገር ከምቲ ዝደለናዮ ትዕላሙ ሃርማ ኣሎ። ምናልባት ህዝቢ ዝደናገረሉ ነገር ክህሉ ክእል እዩ፣ ግን እሱ ከዓ ዘሸግር ነገር ኣይኮነን። ህዝብና ቀሊትና ኣሎ። ቀላት ይግባ ይሃቦን ህዝብና ጥራሕ ዝብል ዝበቕዑ ወጠብና ኣሎ። ስለ
ተክለ ክፍሊ ማርያም ወዲ ትኩል ኣብ መወዳእታ ኣነ ነዚ ህዝቢ እዚ እኩል ዘዕግብ ስራሕ ኣይሰራሕኩን ብምባል ካልእ ሕልሚ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
ዋ ዝለዋ ህዝቢ ከዓ እዚ መብሓቂን እንኳዕ ካብኡ ተፈጠርኩ ኣቦና ደን ከም ዘለና ኣሚናን ኣግዮም። ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ዘዕግብ ነዚ ህዝቢ እዚ ስቲል ኣይስራሕኩን ኣነ
ከመይ ቀኒኹም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ጻልቢቱ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብቂዑ። ዩናይትድ ቅድሚ ትማሊ ምስ ብራይተን ዝነበራ ግጥም ተዋሪዳትሉ እያ ወፅያ 4-0 ተሳዒራ። እዚ ውፅኢት እዚ ኣብ ሰደቃ ፕሪምየር ሊግ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ኣብ ዘሎ ደረጃ ንክትሕዝን ኣብተን ዓመታት ዝካየድ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ንክትሳተፍን ይኽእላ ዝነበረ ዕድል ከም ዘሎ መኺኑ ኣሎ። ትማሊ ምስ ዩናይትድ ዝተጋጠመትን ታሽዓይ ደረጃ ኣብ ሰደቃ ፕሪምየር ሊግ ዘላን ብራይተን ተዋፅዩላ ነይሩ። ንድኽመታት ማንቼ እውን ኣቃሊዓቶ እያ። ማንቼ ሻድሻይ ብርኪ ትርከብ። ምስ ጋንታ ውልቭ ዝተጋጠመት ቸልሲ እውን ሳላ ሉካኩ እያ ንቁርብ ካብ ስዕረት ድሒና። ኣብ ዝተወሰኸ ደቃይቕ ንዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ቤልጅማዊ ሉካኩ ወሳኒ ትሸቶ ኣመዝጊቡ እቲ ፀወታ 2-2 ተዛዚሙ። ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ቸልሲ። ቶተንሃም ምስ ሊቨርፑል ማዕረ ተፈላለየን። ንሊቨርፑል ፅቡቕ ኣይኮነን። ምስ ማንቸስተር ሲቲ 1 ትሒታ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ትቀዳደም ነይራ። ናይ ነጥብታት ኣፈላላይ ናብ 3 ክብ ኢሉ ሰፊሐሎ። ካብ ፅዋዕ ትርሕቐላ ሊቨርፑል። ሲቲ ብኣንጻሩ ንኒውካስል 5-0 ቆፂዓታ። ኣርሴናል እውን ዓወት ምሕፋስ ቀፂላትሉ ኣላ። 10 ተሰለፍቲ ሒዛ ግጥማ ክትቅፅል ዝተገደደት ሊድስ ሳላ ሃንደበት ቀዋሚ ተሰላፊ ኣርሴናል ይኾን ዘሎ ንኡስ ኤዲ ኪትያ ዘመዝገበን 2 ሸቶታት 2-1 ስዒራ። እዚ ዓወትን ስዕረትን እዚ ንኣርሴናል ኣብ ውሽጢ ክሳብ ራብዓይ ክትስራዕን ናብ ንዓመታ ዝካየድ ሻምፒዮንስ ሊግ ከብቅዓን ከሎ ንሊድስ ድማ ናብ ዘባ ወረድቲ ጋንታታት ኣፅዲፉዎ ኣሎ። ኣብ ዘረባና ጋናዊ መወቀል ዘለዎ ኪትያ ወዲ 21 ዓመት እንግሊዛዊ ንኡስ እዩ። ንጋና ወይ ንኢንግላንድ ተሰሊፉ ክፃወት ካሕሪ ይኽእል እዩ። ኣብ ኣካዳሚ ኩዕሶ እግሪ ቸልሲን ኣርሴናልን ዓብዩ። ጋንታ ሊድስ ተለቂሓ ክሳብ ቅድሚ 2 ዓመት ሻምፒዮን ዝኾነትሉ ግዜ ተሰልፎ ዝነበረን ንውሩይ ተፃዋታይ ኣርሴናል ዝነበረ ያን ራይት ዝመስልን እዩ ይብልዎ ተንተንት ስፖርት። ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ኢጣልያ 2022 ብልዑል ድምቀትን ናህርን ተጀሚሩ ንሰለስተ ሰሙናት ክቕፅል እዩ። ኣብ ፈለማ መዓልቲ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ጌንት ዌቭ ሃም ዝተዓወተን ንጋንታ ብሽክለታ ኢንተር ማርች ዋኒ ጎበርት ዝስለፍን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዓወት ንቁርብ ካብ ኢዱ ኣምሊጣ። ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደር ፖል ካብ ጋንታ ኤልፒሰን ፌኒክስ ኣብ ኣዝዩ ኣድካሚ ብርኪ እቲ ቅድድም ማለት 50 ሜትሮ ክተርፎ ከሎ ንቢንያም ሓሊፉ ንናይ መወዳእታ መስመር ሰጊሩ። ዙራ ኢጣልያ ገና 3 ሰሙን ስለ ዝቕፅል ስርዕ መዓልታዊ ዝቀያየር እዩ። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ፍሉይ መደብ እዩ። ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ከለና ካብ ዓርቢ ዝቐፀለ ቃለ መሕተት ምስ ዶክተር ኣብራር ፍትዊ ኢና ክህልወና ኣብ ናይ ሎሚ ካብ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተፈነወ መደብና ብቐንዱ ንዘቕባ ብኢትዮጵያ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ሎሚ ድማ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ ዝወፀ ናይ ገንዘብ ዝምልከት መምርሕን ክሽፍን እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንዶክተር ኣብራር ኣዘራሪብዎም ዘሎ። ናብኡ ካሕልፈኩም
ዶክተር ኣብራር። እዚ ቁጠባ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ይመስል? ኣብቲ ዝረበሉ ኩሉ ግዜ ብዝዕፅዋ ዝኮይንካ ብዛዕባ ቁጠባ እንታይ ክዝረብ ይከኣል?
ናይ ትግራይ ቁጠባ ከም ብቐሊሉ ኣብ ብሎክ ዲ ኢኮኖሚ እዩ ጠጠው ዝበለ ኢኮኖሚ ኢልካ ተወስዶ ትኽእል ኢካ ብሓፈሻ። ምክንያቱም ተዓፂ እዩ ዘሎ፣ ባንኪ የለን፣ ዓበይቲ ዝበሃል ትራንዛክሽን የለን፣ ባጀት የለን፣ ኮሚኒኬሽን የለን፣ ነዳዲ ስለዘ የለን፣ ትራንስፖርት የለን፣ ምህርቲ ተመሪቱ ወላ ዕዳጋ ክበፅሕሉ ዝኽእል ኩነታት የለን። ስለዚ ኩሉ ተዓፂዩ እቲ ኢኮኖሚ ክመውት እውን ስለዝተደለየ ሓደ ጎሉ እቲ ሓደ ዕላሙ ንሱ ስለዝኮነ ኣብ ዕፅዋ እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝፍረ ፍርያት ወፃኢ ተወሰነ ድማ ብኮንትሮባንድ ምንቅስቃስ ክህሉ ይኽእል እዩ ተወሰነ። ካብዚ ወፃኢ እቲ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ኣብ ጠጠው ዝበለሉ ኩነታት ይልካ ኢካ ትገልፆ ትኽእል ኢኮኖሚ ማለት እዩ። ብሎክ ዲ ጠጠው ዝበለ ኢኮኖሚ እዚ ድማ መሰረቱ እቲ ኢንፍራስትራክቸር እውን ኣብ ዝወደመ ኢንፍራስትራክቸር እዩ ዘሎ። ዝሰርሕ የለን ፕሮዳክሽን እውን ክሰርሕ ከይትኽእል እቲ ፋብሪካታት ይኹን ትካሊእ ዝወደመ እዩ። መብራህቲ የብሉን፣ ካሊእ ጣዕሽሙ የብሉን። ስለዚ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ከምቲ ተሓሰቦ ጠጠው ክብልዎ እዮም ደልዮም ጀሚሮሞ። ስለዚ ጠጠው ዝበለ እዩ ዘሎ ምባል ይከኣል እዩ።
እዚ እኹል ጥረ ገንዘብ ኣሎ ይበሃል ኣብ ኢድ ሰባት ኣብ ትግራይ ማዕር 11 ቢልዮን 12 ቢልዮን ይበሃል። ብሓቂ ኣሎ ድዩ? መንግስቲ ትግራይ ድማ መምርሒ ውፅሎ ገንዘብ እዚ ናብ ክኣቱ ናብ ባንክታት ስቲብ ዘለካ ርእቶ
እቲ ገንዘብ ከምቲ ዝበልካዮ ዘለና መረዳእታታት ኣብ ናይ ጂኤስቲኤስ ሓደ ናይ ፋይናንስ ኢኮኖሚክስ ኮሚቴ ኣሎ። ኣብኡ ስለ ዘለኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጂኤስቲኤስ ፅቡቅ ስራሕቲ ጀሚሩ ኣሎ። ነዚ ብዝተኣከበ መረዳእታ መሰረት እቲ ገንዘብ ክህሉ ክእል እዩ ተባሂሉ ይግመት። ከምዚ ወላ ተዘይሃለወ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ወይ ድማ ትካላት ክህሉ ከምዝኽእል፣ ኣብ ባንኪ ግን ብዙሕ የለን ክህሉ ከምዝኽእል ይግመት። ምክንያቱም እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ገንዘብ ቅድሚ እቲ ሽግር ዝነበረ ገንዘብ መሰረት ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ከምዝበልካዮ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ክህሉ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ። መጠኑ ዋላ ክንድኡ ተዘይኮነ ማለት እዩ። ሓፈሻ ክህሉ ኤክስፔክት ዝግበር ገንዘብ ክንድኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክወፅእ ዝኽእል ገንዘብ ኣሎ፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ክኣቱ ዝኽእል ገንዘብ እውን ኣሎ። ንኣተወ ዘሎ ገንዘብ ኣሎ፣ ግን ኣብ ሰርኩሌሽን የለን፣ ኣብ ዝውውር የለን። ቲገንዘብ እዚ ናይታ ካልአይቲ ሕቶ ዛዕልዕልካያት ናይ መንግስቲ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ነዚ ገንዘብ እዚ ንምእታው ሓደሓደ ምንቅስቃሳት መምርሕታት ወፂእ ኣሎ። እዚ መምርሒ እዚ ናይ ቅድም ኢሉ ተጣየሸ ቅድሚ እቲ ኩናት ተጣየሸ ናይ ፋይናንሳዊ ትካላት መምርሒ ዘውፅእ ኣካል እዩ ኣውፅእዎ ዘሎ። ስለዚ ገንዘብ ንክመፅእ እስካዕ ግዜ ገደብ ተባሂብዎ ተዘይኮይኑ ግን በዚ መንገዲ እዚ ስጉምቲ ክንወስድና ዝብል መምርሒ ብኣዋጅ ወፂእ ኣሎ።
ይከኣል ድዩ? እንታይ ይግበር ኣለዎ? እንታይ መተባብዒ ክወሃብ ኣለዎ?
እወ በቲ ሓደ ገጽ እንታይ መስለካ እቲ መንግስቲ ብጥንቃቐ ክኸድ ክኽእል ኣለዎ። ሓደ እቲ ገንዘብ ዝሓዘ ኩሉ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ክብድል ንህዝቢ ክጥፍእ ዝገበሩ ኢልካ ክሕሰብ ይብሉ። ከምኡ ዝገበሩ ኣካላት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ግን እዚ ናይቲ ፋይናንሳዊ ስርዓት ውድቀት ወይ ከዓ እምነት ምስኣን ዘምፅኦ እዩ። ስለዚ ሕድሕድ ትግራዋይ ጥራሕ ኣብ መቐለ ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ወላ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ገንዘቡ ክረክብ ኣይከኣለን። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፋይናንሽል ሲስተም
ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተኸፈተ ኣካውንት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይዶም ዘይወፅዎ
ትክክል ገንዘብ ስለተሰኣነ ወይ ገለ ኣይኮነን ዘይዋህቦ ዘሎ ጠቕላላ ትራስት ይውሉን። ስለዚ ታይ ትራስት ዝጎዱ ዘሎ ንመን እየ ዝቦ ባንኪ ተልካዮ እውን ናይ ምን ባንኪ እንታኮይኑ ዳ ቅድሚ ሎሚ ባንኪ ዘይከፈለኒ ገንዘብ ዘይመለሰለይ ዝብል ሕቶ ክልዕል ኣን ኣግባብ ይመስለኒ። ስለዚ ከመካይዳ ነቲ ገንዘቡ ዝሓዘ ሰብ እዚ ወንጀለኛ ብዝገብር መንገዲ ክኽየድ የብሉን ሓደ ኣፕሮች ማለት እዩ። ምክንያቱም ትራስት ኢሉ ኣሎ ኣብ ገዝኡ ከምጥ ኣለኹ ኣማንም ዓዲ ዝግበር እዩ ወላ ኣብ ኣሜሪካ እውን ወላ ኣብ ካልእ ዓዲ እውን እንድሕር ገንዘብ የውሉን ባንክ እዚ ተባይሉ ሁሉ ናፍቲ ባንክ ይኸይድ ባንክ ድማ ገንዘብ እኩል ስለዘየውሉ አለቂሕዎ ስለዝኾነ ክህቦ መየኽእልን ኮላፕስ እዩ ባንክ ራን ይበሃል ማለት እዩ። ብከምኡ ኩለንተን ባንክታት ፈይል ይገባ ነዚ እውን ኢንሹራንስ ዘሎ ናይ ባንክታት ኢንሹራንስ ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሄራዊ ባንክ ከም ኢንሹረር ገይሩ እዩ ዝውሰድ እቲ ላስት ሪዞርት ገንዘብ ካብ ዘምፀምፅኡ ክህብ ላምጪኡ ይከፈላል ዝብል ገንዘብ ስለዘሎ ብኣምሓርኛ ብንዘምፆ ክክፈል ማለት እዩ ክከፍል ግዴታ ኣለዎ። ኣብዚ ግን ብሄራዊ ባንክ በዕሉ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክሒልዎ እዩ ትራስት ደይኮነ ሓደ ሰብ ገንዘቡ ክኽልከል ዝኽእለሉ ኣገባብ ኣሎ። ንኣብነት ማኒ ላውንድሪንግ እንብሎ ወይ ድማ ሕጋዊ ዘይኮነ ገንዘብ ናብቲ ሲስተም ክትእቱ ተፈቲንካ ምስ ቴሮሪዝም ተተሓዘ ወይ ድማ ብፍርድ ቤት ተወሰነ ነገር ዘለቃሕካ ሰብ ተኸሲሱካ ብውልቀ ደረጃ ገንዘብ ናይ ምኽልካል መሰል ባንክታት ኣለዎ። ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ ሓደ ኣካል ገንዘብ ክኽልክላ ሕጋዊ ኣይኮነ ፖለቲሳይዝድ ኮይኑ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ይኮኑ። ስለዚ እዚ ስለዝበፅሖ ሕብረተሰብ ገንዘቡ ኣብ ገዝኡ እንተቐመጠ ኣብ ስርዓሱ እንተቐመጠ ወይ ጉድጓድ ኩዒቱ እንተቐበሮ ከም ስታት መስዶ የብልና። ስለዚ ኣብ ሰለስተ ክንከፍሎም ወይ ኣብ ክልተ ክንከፍሎም ክንክእል ኣለና። ክንገሊኦም ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ፀጋ ወሲዶም ነዚ ዕፅዋ ንሓንቲ ዶላር ብ4 ቅርሺ እናሸጡ ካብዚ ፀገም እዚ ትርፊ ክረኽቡ ዝኽእሉ ኣካላት መንዚ እውን ከይሓፈሩ ብዝፍለጥ መንገዲ ቢዝነስ ዘካይዱ ኣካላት ክህልው ይኽእሉ እዮም። መንግስቲ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ጥራሕ ትኩረት ክገብር ክኽእል ኣሎ። ብርክት ዝበለ ገንዘብ እውን ዘለዎም ኣካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ኣካላት እዮም። ስለዚ ክትትል ተገይሩ ኣብ ከምዚኦም ዝገበረ ኣብ ትራንዛክሽን ዘለዎ ሰባት ኣብ ሃፍቲ ምእካብ ዘለዎ ኣካላት ትኩረት ክገብር ኣለዎ። ተኻሊእ ግን ብፍርሒ ምንም ከይተጠቀመሉ እቲ ገንዘብ ኣብ ገዝኡ ተቐሚጥዎ ብፍርሒ ዝቐምጦ ወይ ድማ ገንዘቡ ትራስ ስለ ዘይብሉ ስዕ መዓሲ ዝፀንሕ መንግስቲ እዚ እንታይ እኒአና ውሕስና እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እንታይ በነፊት ከታይ እኒአና ጥቕሚ ከታይ እኒአና ኢልካ ምሕሳቡ ከም ከቢድ ወንጀል ጌርና ተዘይወሰድናዮ ዝሕሸ ይመስለኒ። ንዚኦም ነቲ ካሊእ ኣካል ነቲ ዝበዝሕ ታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ መተባብዒ ኢኻ ትገብር ዘለካ ንዓይነት መተባብዒ ኢኻ ትገብር ወይ ኣልቃሕኒ ብከምዚ ወሲኸ ክኸፍለካ እያ ከም መንግስቲ ኢልካ ፕሮሚሰሪ ኖት ወይ ዝኾነ ነገር ትህቦ ወይ ተነእሰ ድማ ናይ ወለድ ኢንፍሌሽን 30% ዘለዎ ግዜ ኢና ዘለና 30% ዝስእነሉ ገንዘብ ይኸውን ማለት ኣቕሓተ ግዜእዎ ሓይዞ ኣፅምሐ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንዕኡ ዝትክእ ወላ ተዘይሃብካ ተወሰነ ነገር ኢንሰንቲቭ ክትገብሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ምእማን ክትእምኖ ክትክእል ኣለካ ምስኡ ተኣሳሲሩ ግን ናይ ጥቕሚ ሕቶታት ዘለዉ ድማ ንዕኦም ኣድሬስ ገብሮም ክትክእል ኣለካ።
ሰባት ገንዘቦም ኣብ ባንኪ እቲ ካብዚ ተሓተ እስካዕ እቲ ዝለዓለ ሃብታም ዝበሃል ኣብ ባንኪ ኣቐሚጦም እቲ ባንኪ ዕፁው ስለ ዝኾነ ናይቲ ገንዘብ ዋጋ ድማ ንኣብነት ቅድሚ ምዕፃቡ በጊዕ ብሓሙሽተ ሽሕ ይግዛእ እንድሕር ነይሩ ኣብዚ ሰዓት ብ15 ሽሕ ይግዛእ ኣሎ ማለት ይሽወጥ ኣሎ። ናይቲ ገንዘብ እዞም ሰባት እዚኦም ብከመይ እዮም እቲ ገንዘቦም ናብቲ ሓቃዩ ዝኾነ ዋግኡ ናብቲ ዝነበሮ ዋግኡ ብከመይ ክረኽቡ ይኽእሉ?
ወል እዚ ከምቲ ጠቕላላ ብዙሕ ሕብረተሰብ እውን ተሳኢኑ እዩ ብዙሕ ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ዓኒ እዩ ትካላታ ተቢል እዩ ሶ ኣካል ናቲ ኮይኑ እውን እዚ ቲገንዘቡ ሰብ ተዓፂቡ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ንሓቶ ናይ ዘተ ናይ ድርድር ኣካል ክኸውን ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ። ሶ ልክዕ ከምቲ ትካላትና ፈሪሶም ንዕኦም ዝትክእ ነገር ነቕርቦ እዞም ሰባት እዚኦም 100,000 ዝቐመጠ ሰብ ቅድሚ ሽዑ ዓመት ሕዚ ብዘሎ ዝቕባበ ኢንፍሌሽን ተሪኢካዮ እታ 100,000 ክትገዝኦ ትኽእል ነገር የለን ከይንግደሉ እውን ተዓፂ ከይንቀሳቀሶ እውን ተዓፂ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ባንክታት ተቐሚጡ ዝነበረ መዓት ልዕሊ 60 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ብዘይ ምንም ሎክ ገይሮም ወይ ድማ ንካልእ ሰብ ለቂሖም ይሰርሕሉ ኣለዉ ማለት ኣብ ካልእ መዳይ። ስለዚ ከም ኣካል ናይቲ ድርድር ገይሩካ ክውሰድ ብሰላም ዝኮይኑ ከም ኣካል ናቱ ጌይርካ ክውሰድ ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ። ሕብረተሰብ ክከሓስ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ መዳይ እዚ ብሄራዊ ባንኪ ንዑ ዝምጥን ካሕሳ ክህቦ ክኽእል ኣለዎ። ዕዳ ዝነበሮም ሰባት ድማ ዕድኦም ከይከፍሉ ድርጅቶም ተዓፀወ እውን ቢዝነሶም ተዓፀወ ሰባት ነዚኦም እውን ንዚ መሰረት ገይሩ ዝመፆም ክሳራታት ተሃልዩ ነዚኦም እውን ኮምፐንሴት ክገብር ክኽእል ኣለዎ። ዝኾነ ግን ኣካል ናይቲ ዳሓር ዝመፅእ ዲስከሽን እዩ ክኸውን ዝኽእል። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ምንም ተገብሮ ነገር ይህብሉን ናይ ሓይሊ ጉዳይ ስለዝኾነ ምንም ትብሎ ነገር ሂወት እውን ይሓልፍ ኣሎ። ስለዚ ትገንዘብ እውን ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ።
ዶክተር ኣብራር ሕፍትዊ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ መብርሂ ወይ ድማ ትንታነ ኣዝየ መስግን ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ገብረ ስለዝዓደም
ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ ዘሎ መደባት እዮም። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ እዚ ዓመት ኣብ ውሕስና መግቢ እቲ ዝኸፈ ዓመት ምዃኑ ይገልጽ። መብዛሕትኦም መበገስ እቶም ስቅያት ድማ ኩናት ምዃኑ እየን ኣብ ቁጠባን ማሕበራውን ቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተወካሊት ኣሜሪካ ሊሳ ካርቲ ዝገለጻ።
More and more belligerents are intentionally destroying farms or blocking trade routes.
ካብ እዋን ናብ እዋን ቁፅሮም እናዘየደ ዝመፀ ተፃባእቲ ኮነ ኢሎም ሕርሻታቶም ብምብራስን መገድታት ንግድታቶም ብምዕፃውን ህዝቢ ብጥሜት ክሳቅ ይገብሩ። ሩስያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ወራር እዚ ከም ሜላ ኩናት ገይራ ትጥቀመሉላ። ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ዓለም ካብቶም ብዝኸፍአ ኣገባብ ዝተሃሰዩ ገይርዎም ይርከብ ኢለን ኣምባሳደር ካርቲ።
Ukraine is the world's fifth largest exporter of wheat and the second largest exporter of sunflower oil.
Ukraine ስርናይ ሰደድ ካብ ዝገብራ ዝዓበያ ሃገራት ዓለም ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ትርከብ ኮይና ብዘይቲ ሱፍ ድማ ካልአይቲ ኮይና ትስራዕ ሃገር እያ። ይኹን እምበር ሩስያ ንዘራእትን መሰረተ ልምዓትን ህዝባ ብምድብዳብ ኣብሪሳቶም ኣብ መሬት ዩክሬን ተፈንጀር ተቐቢራ ከምኡ ውን ስጋብ ሕዚ ቁፅሮም 6ዱሽተ ዝበፅሑ መኽዘናት ስርናይ ዩክሬን ኮነኢላ ብተደጋጋሚ ዕንያቶም እያ። ወደባት ዩክሬን ብምዕፃው ነቲ ዝተረፈ መግቢ ናብ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ዝርከቡ ሃገራት ሰደድ ንኸይግበር ዓጊታቶ ትርከብ። ምርጫ ኩናት ሩስያ በብብርኩ ካብ ዓለም ለኻዊ ስጋብ ከባብያዊ ብስርዓት መግቢ ዓለም ዓብዪ ፅልዋ ምፍጣሩ ዘገርም ኣይኮነን። ሳዕቤኑ ድማ ዝኸፍአ ክኸውን እዩ። ቀደም እውን ኣብ ዝኸፍአ ሕፅረት ውሕስና መግቢ ዝነበረ ሃገራት ዋጋ መግቢ እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ናብ ዝገደደ ሓደጋ ጥሜትን ስጋብ ሞት ምስጣሕን ክበፅሕ ይኽእል እዩ።
ኢን የመን ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ፌሲንግ ፋሚን ኢዝ ፕሮጀክትድ ቱ ኢንክሪስ ፋይቭ ፎልድ ባይ ጁን።
ኣብ የመን ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ቁፅሪ ንጥሜት ዝቃልዑ ሰባት ብሓሙሽተ ዕፅፊ ክውስኽ ምዃኑ ቅድሚ እቲ ሩስያ ኩናት ምምራፃን ብኦቢሉ ድማ ንናህሪ ዋጋ መግቢ ክፀልዎ ምጅማሩን ዝተገብረ ትንበያ የመልክት። ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ 9 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንኸቢድ ሕፅረት መግቢ ተሳጢሑ ይርከብ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 90 ሚእታዊ ህዝቢ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ጎንፂ ዝመበገሲኦም ክልተ ግዜ ጥሜት ኣጓኒፉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ካልእ ኣብ 2022 እውን ከጋጥም ከም ዝኽእል የጠንቀቑ ኣለዉ። ኣብ ሶርያ ድማ ከባቢ 12 ሚልዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ከቢድ ሕፅረት ውሕስ መግቢ ኣጋጢምዎ ይርከብ። እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ሕዚ እውን እዞም ቅልውላዋት ዘይቕየሩ ኮይኖም ኣይኮኑን። ብሓቂ ከዓ ቀዲምካ ነቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝውሰድ ስጉምቲ ክስዕብ ንዝነበረ ጥሜት ክንከላኸሎ ምኽኣልና ዘርኣየና እዩ ነይሩ ኢለን። ብወገን ኣሜሪካ ሂወታት ሕን ምትሕብባራት ብመዳይ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ወይ ድማ USAID ፊድ ደ ፊቸርን ኣቢልና ሂወታት ሕን ሓገዛት ምቕራብና ክንቅፅል ኢና። ከምኡ ውን ኣብ ዓለም ንፕሮግራም መግቢ ዓለምን ትካል መግቢ ሕርሻን ብሕታዊት ዝዓበይት ሓገዝ እትገብር ሃገር ኮይና ክንቅፅል ኢና ኢለን። ቅድሚ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ምኽሳቱ ቀዲምና ስጉምቲ እንተወሲድና ሂወት ብዙሓት ከነድሕን ንኽእል ኢና። ሎሚ ንጥሜት ክወሃብ ዝግብኦ ምኽንያት ክህሉ ይግባእን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ንድምፃዊ ተኽለ ክፍለ ማርያም ወደ ትኽእል ጥዕንኡ ተመሓይሹ ናብ ስራሕቱ ክምለስ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ትምኒትና ንገለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንነፃ ፕረስ ኣመልኪቱ ምስ ዋና ኣካየደ ስራሕ ኤረሳት ዘተገብረ ቃለ መሕተት ክቐርብ እዩ። ክትከታተልዎ ኣቐዲምና ንዕድም ንሎም ዝበልናዩ መደባት ኣብዘዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስገን ብሩኽምሸት